quis est homo qui non fleret? Magrem visti sibi velet. Intanto supplicio, qui non posset contristari. Christi matrem contemplari, dolentem cum filio, pro peccatis suae gentis, et flagellis subditum, et flagellis subditum. Vivit sum dulcem natum, morientem desolatum, dulcem natum.